Prangus Marijos radio klausytojai, kunigas Artūras Kazlauskas sveikinasi su jumis iš Kauno Marijos radio studijos. Katechezė apie Eucharistiją ir Eucharistijos maldos įžanga, kurią mes, mūsų lietuviška mišiolas vadina dėkojimo giesmė, o tai iš tikrųjų yra įžanga į Eucharistijos maldą. Mes sakėme, kad Eucharistijos liturgijoje pati svarbiausia malda ir yra šita, Eucharistijos malda, kuri beje turi ir savo įžangą, kurioje atsiskleidžia bažnyčios idėja, bažnyčios mintis, bažnyčios troškimas, už ką Dievui dėkojama. Kaip jau minėjome, štai šita įžanga, ji išplečia mūsų maldos ir dėkojimo horizontus ir padaro taip, kad krikščionys matytų ne tik savo būtį, bet ir būtį, kad matytų ne tik savo aplinką, bet tiesiog visą pasaulį, visą kūrinyje. Ir kad matytų ne tik savo istoriją, bet matytų visą išgelbėjimo istoriją, kurioje turime dalį. Gyvename didelėje, ilgoje, plačioje išgelbėjimo istorijoje. Mūsiškis gyvenimas įsipina būtent į šitą išgelbėjimo istoriją. Mūsiškis kelias yra to didžiojo išgelbėjimo istorijos kelio dalis. Mes esame krikščionys, mes pripažįstam, kad mūsiškis gyvenimas nėra veltui ir kad nė viena diena nėra veltui. Krikščionys išpažįsta, kad mes bendradarbiaujam išgelbėjimo istorijoje. Tai Eucharistijos liturgija ir Eucharistijos maldos įžanga būtent ir atskleidžia tuos įvairius niuansus, dėl ko mes turime dėkoti Dievui ir už ką šiandien konkrečiai štai šitame sambūryje dėkojame Dievui. Kaip jau minėjome, Eucharistijos maldos įžanga turi ir savo pradžią, kuris, sakome, yra dialogas tarp vadovaujančiojo ir sambūrio. Ir šitas dialogas yra skirtas nukreipti mūsų mintis į tai, ką iš tikrųjų krikščionys turi daryti savo gyvenimu – dėkoti Dievui. Taigi mes sakėm, kad šitie trys kreipiniai ir atsakai, kuriais bažnyčia pradeda savo dėkojimą Dievui, jie ir atskleidžia visą teologiją, kuri yra paskui išplėtota, taip vadinamame dėkojimo įžangos protokole. Tai štai mes turime tą protokolą, kuris iš tiesų ir mums pasakoja, kokiomis formomis mes turime dėkoti Dievui. Vadovaujantysis atlieka šitą įžangą visų vardu. Taigi mes šitos maldos klausomės. Ji rekomenduojama visada giedoti, nes giedojimas yra aukštesnė šventės forma. Skaitymas arba taip vadinamasis recitavimas yra mažesnio iškilmingumo forma, o Dievui dėkoti, Dievą šlovinti visada reikia iškilmingai. Taigi yra rekomenduojama šitą giesmę arba šitą prefaciją giedoti. O mes šito giedojimo klausomės. Aišku, taip norėtų silinkėti, kad lietuviškai šita giesmė nebūtų atliekama grigališkojo choralo melodijomis. Jos greičiau jau tinka, kaip jau minėjome, lotyniškajai giesmė arba lotyniškajai maldai. Mūsų lietuviškos maldos galėtų skambėti iš tiesų lietuviškomis melodijomis ir taip nori silinkėti, kad mūsų muzikai, kurių vis daugiau, kurie iš tiesų išmano tą lietuvių giesmės arba lietuvių melodikos specifiką, kad jie iš tiesų mums padovanotų ir liturginį giedojimą. Visos didžiosios mūsų kalbinės grupės, ar prancūziška, ar itališka, jos turi savitus giedojimo būdus liturgijoje. Tikrai netlikinėja itališkos arba prancūziškos arba netgi vokiškos liturgijos grigalinių choralų. Jie tai gėda vokiškomis arba prancūziškomis melodikomis. Duok Dieve, kad atsirastų muzikai, kurie mums padovanotų ir lietuviškąją liturginę gėdojimo galimybę. Taigi tame, tas protokolas prasideda nuo vadovaujančiojo pereimimo liaudies žodžio, nes liaudis yra sakiusi verta ir teisinga. Ir štai tas verta ir teisinga yra tautos žodis, kurį perima vadovaujantysis. Čia vėl labai svarbu, kad šitas vadovaujantysis yra kartu su tauta ir atlieka tautos vardu giesmę. Dievui dėkoja tautos vardu ir besiremdamas tautos žodžiais. Tai iš tiesų ne jo pirmiausi žodžiai, bet tautos žodžiai. Prisiminkim tą vadovaujantįjį, kuris atstovauja Kristų galvą, bet jeigu yra galva, reiškia, yra ir visas kūnas. Tai galva be kūno negali. Jeigu nukirsta galva, kūnas miręs, galva taip pat. Kūnas ir galva yra tampriame ryšyje. Kūnas ir galva yra vienas kitam labai reikalingi ir svarbus. Taigi šita galva Kristus dabar dėkoja tėvui, bet visas kūnas dėkoja tėvui. Bažnyčia kaip Kristaus kūnas, mes matėm tą liturginės maldos teologiją, kalbėdami anksčiau savo, būtent šitose liturginėse katechezėse. Mes matėm, kaip tai yra svarbu ta liturginė malda, kuri nėra mano asmeninė malda, mano privati malda, bet tai yra visada vieša malda, Kristaus kūno malda. Mes jungiamės į visą audinį, Kristaus kūną. Neseniai čia girdėjau, vėl iš naujo visiškai neteisėta sampratos pareiškimą apie liturgiją. Tai mano mišios, kurias aš užsisakiau ir aš nenoriu girdėti kitų vardų, nes aš užsakiau, daviau pinigus ir tai yra mano privačios mišios. Gerbėmieji, mėlieji, numylėtiniai, kaip jūs be pavadinti, nėra privačių mišių. Kaip nėra privataus krikšto, kaip nėra privačių laidotuvių, kaip nėra privačios santuokos, kaip nėra privataus krikšto, mes norim pakrikštyti savo kūdikį privačiai. Tai visada yra viešas bažnyčios darbas. Dar daugiau, jeigu tu ir užsakei už savo mirusiuosius, tai kiekvienos mišios yra švenčiamos už visus gyvuosius ir už visus mirusiuosius. Ypatingai ta intencija bažnyčia meldžiasi, kurią tu užprašėjai, bet ji nėra privati malda. Būtent, kad liturginė malda visada yra vieša malda. Net katakombose užsidariusi, pasislėpusi bažnyčia besimelsdama, nors katakombose bažnyčia tikrai nesirinkdavo melstis, jie greičiau rinkdavosi atminti savo mirusiuosius, bet ne mišes celebruoti. Ir kažkas čia mums pasakodavo anksčiau apie tai, kad krikščionys ten slėpdavosi nuo persikiojimų. Greičiau ten galėjo vieną kitą kartą pasislėpti, bet katakombos nebuvo slapta vieta, į kurias kurių nepažintų romėnai, nei kareiviai, nei valdžios pareigūnai. Tai buvo vieša vieta, kurioje krikščionys laidodavo savo numirusiuosius ir paskui rinkdavosi jų atminimui. Būtent priešingai nei elgdavosi pagonys. Pagonys degindavo savo mirusiuosius ir palikdavo juos užmiršimui. Krikščionys nedegindavo mirusiųjų, bet laidodavo kaip jų viešpats buvo palaidotas, tai yra su visu kūnu, ir lankydavo mirusiuosius vis pagonių siaubui. Tai net ir katakombose, kada pasislėpė, gal kur nors melsdavosi, nebuvo privati malda. Tai buvo visada vieša bažnyčios malda. Tai štai ta įžanga, ji vėl atskleidžia tą tamprų ryšį tarp galvos ir kūno, tarp Kristaus ir jo tikinčiųjų. Mes naudojame štai šitais žodžiais verta ir teisinga. Ir sakom, už ką verta ir teisinga. Ir štai vadovaujantysis perėmęs Dievo tautos žodžius, sako, tikrai verta, o Dieve tau dėkoti, teisinga tave visada šlovinti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Štai mūsų maldos teologija. Šlovinimas, dėkojimas, garbinamas visada per Kristų. Ir nepamirškim, kad liturgija yra kreipinys į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Taigi ir šita malda yra atliekama būtent šitokia dvasia, šitokiu stilium, šitokia teologija. Reikėtų čia prisiminti, kad šitie žodžiai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, tam tikra prasme atkartoja teisingos būties sąlygas. Jūs žinote, kas yra teisinga būtis. Gera, graži ir tikra. Arba teisinga. Gera, graži ir tikra. Visada turim, mes jau apie tai esame kalbėję, visada turime patikrinti, ar gera, gražu ir teisinga, ar tikra viename. Mes kartais žiūrim į meną, ar ne, ir sakom, žinai, čia gražu. Bet ar tai teisinga ir ar tai yra gera? Štai atskleidžia mūsų, sakykime, teisingos būties arba gražios būties arba tikros būties arba Dievą šlovinančios būties būdas. Gera, gražu ir tikra. Tai tas įžangos žodis tikrai verta, teisinga, reikalinga, išganinga, tam tikra prasme mums vėl iš naujo pakartoja tos tikros teisingos būties stilių, tikros teisingos būties būdą. Ir štai pradėjus taip įvardinus tą gerą, gražu ir tikrą, mes paskui įsižiūrim į kokią nors konkrečią išgelbėjimo istorijos detalę, už kurią kurios nors liturginiai sueigos metu mes dėkojame. Štai pavyzdžiui, advento, kuris turi dvi prefacijas, dvi įžangas į Eucharistijos maldas, viena iš jų skirta nuo advento pradžios iki gruodžio 17 dienos, o nuo 17 iki 24 yra perimama visai kita nuotaika advento. Adventas, sakom, turi antrą laikotarpį arba pradeda ruoštis kalėdoms, nes pirmąjį periodą jis ruošiasi antrajam viešpaties atėjimui arba supratimui, kad tas, kuris per kalėdas atėjo, ateis laikų pabaigoje. Tai štai tas adventinis pirmosios advento dalies prefacijos nuotaika. Jis pirmą kartą atėjęs ir nuolankiai žmogaus kūną priėmęs, atpirko mus, kai buvo nuo amžių nuspręsta, ir atvėrė mums kelią į amžinąją laimę. Ir antrą kartą ateis garbingas ir didingas, įdant viso pasaulio akivaizdoje mums atiduotų pažadėtą nesibaigiančio gyvenimo dovaną, kurios dabar budėdami laukiame. O štai visai kitokia nuotaika jau antrosios advento dalies prefacijoje. Visi pranašai apie jį pranašavo, mergelį motiną su neapsakoma meile jo laukė, Jonas Krikštytojas jį ateisiantį skelbė, atėjusį parodė. Dabar su džiugia viltimi mes laukiame jo gimimo šventės, kad vėl atėjęs mus rastų maldingai budinčius ir džiaugsmingai jam teikiančius šlovę. Pavyzdžiui, kalėdų šventės arba kalėdų laikotarpio prefacijos yra trys. Čia žvilgsnis į trejas mišes kalėdoms. Trys kalėdų mišios yra švenčiamos nakties, ryto ir dienos. Tas šviesos efektas, kuris kaip sakyt, čia yra atskleidžiamas arba parodomas. Neatsitiktinai sakoma, kad būtent kalėdų šventė yra vadinamos saulės grįžimo šventės tam tikras aidas. Ir paskui sakome, kad ta tikroji saulė yra ne ta, kuri šviečia dieną, arba kaip sakytų mūsų Biblija, dangaus kūnas arba šviesulys, kuris viešpatauja dienai. Bet ta saulė, kuri yra tikroji saulė, tikrai apšviečianti mūsų gyvastį, mūsų būtį ir būtį, tai yra Kristus. Mes švenčiam štai šitos saulės, Kristaus patekėjimą ir įvardinam, kad Kristus yra šviesa. Ir štai nakties, ryto ir dienos šviesos efektas. Naktį sušvitusi šviesa išsklaido nakties tamsą. Ryte matom aušrą ir paskui jau pakilusi saulė visiškai kitaip nušviečia dieną. Tai štai šitos trys prefacijos ir yra nakties, dienos, ryto ir dienos efekto idėja. Štai pirmoji arba nakčiai skirtoji, sakykim, pirmą kartą naktį yra atliekama. Slaptingų žodžių įsikūnyjimų, nauja tavosios garbės šviesa mūsų dvasiai sužibo, įdant mes regimai pažinę žmogumi tapusį į Dievą, per jį pamiltume neregimasias vertybės. Štai kitas protokolas, jau, sakykim, rytui skirtasis. Kaip skelbia didinga kalėdų šventė, neregimasis Dievas priėmė mūsų regimą prigimtį, gimęs prieš amžius, nužengė į laiko tėkmę. Ką nuodėmė buvo sugriovusi, jis atstatė. Gražino pasauliui pirmykštį nekaltumą, pražūčiai pasmerktą žmogų pašaukė į dangaus karalystę. Ir štai jau dienos arba įsiviešpatavusios šviesos efektas. Per jį šiandieną sušvito nuostabūs pasikeitimai. Amžinasis žodis, priimdamas trapę mūsų prigimtį, be galo išaukštino žmonių giminę. Ir ta nuostabi su juo giminystė daro mus nemirtingus. Štai trijų karalių efektas arba trijų karalių protokolas, už ką dėkojame Dievui. Iš tikrųjų, trys karaliai toks prastokas liaudiškas pavadinimas. Tai viešpaties apsireiškimo iškilmė, kuri štai atskleidžia mums visai ne tris karalius, bet visai priešingą pusę. Mes įsižiūrime į tris karalius, kurie ateina pasveikinti Mesijo. O Mesijas, pasirodo, atsiskleidžia pasaulio tautoms. Pasaulio tautom tu atskleidai šiandien žmonijos išganimo paslaptį. Kristaus apsireiškimu žmogaus mirtingame kūne tu mus iškėlei į jo nemirtingumo garbę. Taigi šita šventė turėtų iš trijų karalių vadintis viešpaties apsireiškimu. Ne į juos reikia žiūrėti, bet į tuos, į kurį jie žiūrėjo į viešpatį. Štai gavėnios nuotaika. Gavėne turi keturias gavėniai, taigi yra atgailos laikotarpiu skirtas prefacijas ir gavėnios pabaigai, kai pradeda baigiam tą atgailos periodą ir vėl įsižiūrime į Kristaus kančios slėpinį, į viešpaties kančios įvykį, mes jau turim dvi kitas viešpaties kančiai skirtasis prefacijas. Štai įsižiūrėkim į gavėnios nuotaiką, kurį atskleidžia ir už kurią dėkojame. Kasmet maloningai kvietimus gavėti, kad mes tavo tikintieji sąžinę apsivalę džiaugsmingai lauktume šventųjų velykų. Ir štai įvardijam, kaip dabar tą sąžinę apsivalom arba kaip atrodo mūsų gavėne. Karščiau melsdamiesi, nuoširdžiau padėdami artimui, stropiau naudodamiesi atgimimo sakramentais galime pasiekti Dievo vaikų malonės pilnatvę. Štai kita nuotaika arba kita dėkojimo idėja. Tu mums savo vaikams paskyrei tinkamą metą širdies tyrumui atkurti ir trokšti, kad mes pražūtingus norus sutramdę nebevergautume praeinantiem dalykam, bet kuo labiau pamėgtume amžinuosius. Dar viena. Tu nori, kad mes, nusidėjėliai, tau pagarbą reikštume atgailą, įdant žemės gėrybės saikingai vartodami, turėtume kuo sušelpti stokojančius ir taptume tavo dosnumo sekėjais. Dar viena gavėnios atgailos nuotaika ir idėja. Tu atgailą mūsų geismus tramdai, stiprini dvasę, ugdai dorybės ir gausini nuopelnus per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Štai jau Kristaus kančios nuotaika, Kristaus kančios laikotarpio arba Kristaus kančios dienų prefacijos idėja. Beje, nepamirškim, kad gavėne nėra skirta giedoti Kristaus kančios giesmėms, kaip pas mus yra įprasta. Gavėne yra skirta giedoti atgailos giesmėms. O pabaigoje, kai pradedam įsižiūrėti į Kristaus kančią, štai tada pradedam giedoti ir Kristaus kančios giesmes. Štai Kristaus kančios penktosios gavėnios savaitės, nuo penktosios gavėnios savaitės iš septynių savaičių mes pradedam švęsti Kristaus kančią. Penktos gavėnios savaitės Kristaus kančiai pagerbti skirtosios prefacija. Tavo sūnaus išganinga kančia visiems apreiškia, jog reikia tave išpažinti, o neapsakoma kryžiaus gale žmonijai parodė šio pasaulio pralaimėjimą ir nukryžiuotojo pergalę. Ir štai didžiosios arba švenčiausiosios savaitės pirmadienio, antradienio ir trečiadienio prefacija mums vėl prisertino išganingos jo kančios ir garbingo prisikeilimo dienos. Tai pergalės prieš senojo priešo puikybės šventės ir mūsų atpirkimo paslapties pagerbimas. Velykų laikotarpiui mes turime penkias Velykoms skirtasias prefacijas ir Velykų laikotarpis taip pat dar turi ir šeštinių laikotarpį, tai dvi prefacijos šeštinių laikotarpių skirtosios, taigi viso labo mes turime septynias Velykų laikui, septynioms savaitėms, tarsi pasakytume, skirtasias prefacijas, 50 dienų ir jeigu dar įskaičiuotume, kad Velykų laikas baigėsi kulminacija sekminėmis, tai turim dar ir sekminių aštuntąją prefaciją. Štai Velykų viena iš idėjų. Jis tikrai yra tas avinėlis, kuris pasaulio nuodėmes naikina. Jis savo mirtimi mūsų mirties geluonį išrovė ir mums gyvybę prisikeilimu sugražino. Šviesos vaikus jis pašventino amžinajam gyvenimui, tikintiesiems atkėlė vartus į dangaus karalystę. Savo mirtimi mūsų mirtį jis nugalėjo, o prisikėlimu visus prikėlė gyventi. Jis ir toliau už mus aukojasi ir mus tau nuolat užtaria. Jis kartą numiręs daugiau nebemiršta, nužudytasis avinėlis per amžius gyvena. Štai ketvirtoji Velykų prefacija. Įveikęs mirtį jis visą atstatė, ką nuodėmė buvo sugriovusi ir mums sugražino gyvenimo pilnatvę. Penktoji, jis ant kryžiaus paukodamas savo kūną įvykdė, ką ženklino senosios aukos. Gyvybė dėl mūsų išganimo tau atiduodamas parodė, kad jis ir kunigas, ir aukuras, ir aukos avinėlis. Ir štai šeštinės. Jis tarpininkas tarp žmonių ir Dievo, pasaulio teisėjas, visatos viešpats, į dangų žengdamas mūsų varganų neapleido, bet mums savo mistinio kūno nariams davė viltį irgi nueiti tenai, kur nuėjo galva ir pirmasis iš mūsų. Štai antroji šeštinėms arba viešpaties įžengimui į dangų skirtoji prefacija, jisai prisikėlęs iš numirusių daugybei mokinių pasirodė ir jų akivaizdoje pakilo į dangų, kad mus padarytų savo dievystės dalininkais. Eiliniais sekmadieniais, tas žinote, kad eilinis laikas nėra bergždžias laikas, bet kai visą išgelbėjimo istoriją mes švenčiame ne atskirai kokiu nors aspektu, pavyzdžiui, gimimu, pavyzdžiui, apsireiškimu, pavyzdžiui, krikštu Jordane, pavyzdžiui, santuoka, bet tiesiog išgelbėjimo istorija. Štai ta išgelbėjimo istorija, jos centras. Kančia ir prisikėlimu jis atliko nuostabų darbą. Iš nuodėmės ir mirties jungo iškėlė mus į garbę. Dabar mes esame išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis. Mes garbiname viešpatie šlovingus tavo darbus, pašaukti iš tamsybių į tavo nuostabią šviesą. Mes sakom, kad šlovindami Dievo darbus, šlovinam patį Dievą. Ir kai minime, ką Dievas nuveikė, šlovinam patį Dievą. Štai kita. Nupuolusių žmonių pagailėjęs jis teikėsi gimti iš mergelės Marijos. Nuo amžinosios mirties mus kryžiaus kančiai išvadavo, prisikėlimu amžinąjį gyvenimą mums padovanojo. Arba kita, aukščiausia garbė tau priklauso, kad dieviška gale mus mirtinguosius gelbi. Kai per senąjį žmogų Adomą patekome į mirties vergiją, tu iš jos mus vaduoji per naująjį žmogų, mūsų viešpatį Kristų. arba dar kita, savo gimimu jisai žmoniją atnaujino, kančia nuodėmės išdildė, prisikeilimu amžiną į gyvenimą laidavo ir grįždamas pas tave, savo tėvą, dangaus vartus mums atkėlė. Mergeliai Marijai turim dvi prefacijas. Štai pasižiūrėkim į Mariją žiūrėdami, ką mes Dievui sakom, už ką dėkojame. Šventosios dvasios veikimu ji pradėjo vienatinį tavo sūnų ir išlikdama garbinga mergelė pagimdė pasauliui amžinąją šviesą, mūsų viešpatį Kristų. Arba kita prefacija, štai ką sako, žiūrėdama į Mariją, plačiojoje žemėje tu didžių dalykų esi padaręs ir amžiais lieki be galo maloningas. Pažvelgęs į savo nuolankę patarnaitę, per ją tu žmonijai davei išganytoją, savo sūnų, mūsų viešpatį Kristų. Štai angelų garbei, mes žinom, kad sukurtosios dvasios, apie jas ką mes sakom, reikšdami pagarbą ištikimom ir galingom dvasiom, mes garbiname tave jų kūrėją. Čia labai svarbu vėl iš naujo pastebėti, kūriniai nėra garbinami. Tik Dievas, trejybinis Dievas yra garbinamas, net Marija yra gerbiama. Garbinti Marijos nederėtų. Užimti Dievo kultą, Dievo garbinimui skirtoje vietą. Marija ir šventieji ir angelai yra gerbiami. Mus žavi tavo sukurtas jų grožis, bet tu esi pati būties ir grožio pilnatvė, nepalyginti vertesnis už tvarinius mūsų prisirišimo ir meilės. Štai Juozapui žvilgsnis skirtasis ir padėka. Ta teisų vyra, tu išrinkai mergelės Dievo gimdytojo sužadėtiniu. Jį ištikimą ir išmintingą savo tarną paskyrė šventosios šeimos galvą, kad jį su tėviška meilė globotų šventosios dvasios veikimu pradėta vienatinį tavo sūnų. Įsižiūrėkim pavyzdžiui į kankinius. Palaimintojo kankinio kraujas pralietas Kristaus pavyzdžių šventą į tavo vardą, rodo nuostabę tavo malonės galybę. Trapiam žmogui tu įkvepi tokį ryštą, kad jis narsiu Dievo liudytoju pasidaro su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Štai ganytojų popiežių, vyskupų, kunigų diena atliekama įžanga. Palaimintojo dieną mes džiaugiamės, kad savo bažnyčią tu drąsini jo švento gyvenimo pavyzdžių, jo žodžių mokai, jo malda saugai. Čia apskritai išreikšta visa šventųjų kulto teologija. Štai į šventuosius, į garbę iškeldama šventuosius, tu naujomis jėgomis gaivini bažnyčią ir gražiausią meilę mums rodai. Arba štai kita šventųjų garbei skirtoji prefacija, tavo didybė skelbia dangaus šventieji, nes jų nuopelnus vainikuodamas, tu savo maloniais dovanas vainikuoji. Šventųjų pavyzdžiais mus mokai, bendravimu taurini, užtarimu teiki mums pagalbą. Didžių tavo liudytojų sustiprinti mes drąsiai stojame į gyvenimo kovą ir su jais laimėsime nevystantį garbės vainiką su mūsų viešpačiu Kristumi. Vadinamosios maldų už mirusiuosius prefacijos keistokai ir turbūt ne visada deramai lietuviškai vadinamos gedulinės. Na, krikščionys negedi kaip tie, kurie neturi amžinojo gyvenimo vilties. Mūsiškis gedulas ne juodas, mūsiškis gedulas blogiausio atveju yra violetinis. Mes su viltimi gedime ir gedėjimas yra labai svarbus, bet aš nežinau, ar būtinai reikia gedėti atminant mirusiuosius. Praėjus 10 metų tas gedulas visiškai kitoks nei pirmosiomis dienomis, tai vietoj tų gedulingų mišiolų ar gedulinių mišių mes galėtume paprasčiausiai sakyti, už mirusiuosius mišios, ne gedulinės. Na, bet diskusijai palieku atvirai šitą tematiką, bet štai pasižiūrėkime į mirusiuosius melžiantis už mirusiuosius, kaip mes, už ką mes dėkojam Dievui. Na, žinote, kai miršta kūdikis, už ką jau čia dėkosi Dievui, sakykim, bet yra už ką. Ir truputį plačiau dėkoti, nei tik žiūrinti į tą mirtį. Pirmiausia, dėkojant už tai, kad apskritai buvo gimimas, ne tik mirtis. Jame palaimingo prisikėlimo viltis mums nušvito. Ir nors liūdina mus mirties būtinumas, bet paguodžia žadėtasis nemarumas. Gyvenimas viešpatie tavo ištikimiesiems tik pasikeičia, bet nenutrūksta. Ir šio žemės laikinajam būstui suirus, danguje jų laukia amžinoji buveinė. Dar kita. Jisai prisėmė mirtį, kad mes nebemirtume. Jis vienas numirė, kad visi amžinai tau gyventume. Štai idėja dėkoti. Aišku, jeigu Jėzus nėra prisikėlęs iš numirusių, tai tuščia mūsų malda ir tuščias mūsų dėkojimas. Mes neturime už ką dėkoti apskritai. Bet Jėzaus prisikėlimas nušviečia visiškai kitaip mūsų maldą ir mūsų padėkas. Štai, mėlyjei, mes pasižiūrėjom į taip vadinamą jį dėkojimo maldos įžangos protokolą. Už ką dėkojame Dievui? Linkiu, kad mūsų padėkos būtų visada plačios ir visada gyvos, kaip ir dera gyvajam visą apimančiam Dievui. Dievas yra dosnu savo malonių, kurių linkiu kiekvienam Marijos radijo klausytojui. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie dėkojimo maldos įžangos protokolą. Sudie.